šeit turpināsim saimnes sēdi pēc pārtraukuma. Ir iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Krišjānis Feldmans, Evita Zālīte Grosa, Ainārs Bašķis, Jānis Butāns, Ieva Akurātere, lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu komunistiskā totalitārā režīma un rusifikācijas nosaukuma pārdēvēšanas likums. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai šā gada 29. septembris saimes sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts likumprojekts komunistiskā totalitārā režīma un rusifikācijas nosaukuma pārdēvēšanas likums. Pie iesniegtajām izmaiņām, kolēģi, pie iesniegtajām izmaiņām elektroniskajā darba kārtībā un tika dalīts arī saimes sēdē. Tā, kolēģi, vēlreiz lūdzu zvanu, balsosim par to, lai saimes sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts likumprojekts komunistiskā totalitārā režīma un rusifikācijas nosaukuma pārdēvēšanas likums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 13 atturas 0 likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz likumprojektu grozījumi pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumu otrajā lasījumā izskatīt pirms 17. Darba kārtības punkta. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Darba kārtībā likuma projekts Eiropas kiberdrošības kompetenču centra 2021-2027. Gada plānošanas periodā pārvaldīto grantu vadības likums, otrais lasījums, likuma projekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Reinis Znotiņš.
Kolēģi, strādājam ar likumprojektu Eiropas kiberdrošības kompetenču centra 2021-2027. Gada plānošanas periodā pārvaldīto grantu vadības likums. Likumprojekta numurs 1558 Līpsvītra LP 13. Uz otro lasījumu budžeta komisija ir saņēmusi 26 priekšlikumus un pirmais un izskatījusi tos. Pirmais juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir aizsardzības ministra Pabrika priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojektu pirmā panta, piektā punkta, tekstā vārdus, kaskādas finansējums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ierosina izteikt likumu pirmā panta, sesto punktu, šādā redakcijā kiberdrošības kompetenču kopiena, subjektu kopums, kurā ietilpstošie subjekti atbilst regulas 2021 Līpsvītra 887 8. Pantā noteiktajiem, un kur šajā likumā noteiktajā kārtībā ir reģistrēta Nacionālā koordinācijas centra uzturētāja kopienas dalība reģistrā. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz papildināt likumprojektu trešo pantu ar vārdiem, un tas attiecas uz 2021-2027. Gada plānošanas periodu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais aizsardzības ministra Pabrika priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojektu 7. pantu otrās daļas pirmo punktā tekstā vārdus pēc aizsardzības ministra valsts sekretāra pieprasījuma. Tātad šīs komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais aizsardzības ministra Pabrika priekšlikums, kas paredz aizstāt likumprojektu 7. pantu otrās daļas otro punktu. Tātad šajā ar tekstā vārdus iekšējās kontrolas sistēma ar vārdiem grantu vadību, tātad ir redakcionāli. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
Septītais aizsardzības ministra Pabrika priekšlikums, kas paredz aizstāt likumprojektu 8. pānu 1. daļas 3. punktu tekstā vārdus valsts kontrolas un kompetento Eiropas Savienības institūciju ar vārdiem kompetento nacionālo un Eiropas Savienības institūciju. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
8. Aizsardzības ministra Pabrika priekšlikums, kas precizē ministra kabineta nosakāmo grantu vadības mehānismu. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
9. Juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
10. Aizsardzības ministra Pabrika, kas precizē adresi ar tad vārdus adresi ar termīnu juridisku adresu aizstāja. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
11. Arī aizsardzības ministra Pabrika, kas redakcionāli precizē 11. Pāntu otrās daļas tekstu. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
12. Aizsardzības ministra Pabrika redakcionāli precizē 11. Pāntu trešās daļas tekstu. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
13. Arī aizsardzības ministra Pabrika un arī redakcionāls. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
14. Ir aizsardzības ministra Pabrika un pārredz izslēgt likuma projektu 12. Pantu otrās daļas tekstā vārdus administratīvo aktu vai pārvaldes lēmumu. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
15. Aizsardzības ministra Pabrika precizē lēmumu par kopienas dalībnieku reģistrāciju, reģistrācijas atteikumu vai izslēgšanu no kopienas dalībnieku reģistra apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
16. Aizsardzības ministra Pabrika redakcionāls. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
17. Aizsardzības ministra Pabrika precizē 18. Pāntu projekta iesniegumu iesniedzē izslēgšanas noteikumus. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
18. Arī aizsardzības ministra Pabrika redakcionāli precizē 19. Pāntu. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
Tātad 19. Arī aizsardzības ministra Pabrika parādz izslēgt likumprojektu 19. Pāntu trešo daļu, mainot turpāko daļu numerāciju. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
20. Aizsardzības ministra Pabrika parādz izslēgt likumprojektu 19. Pāntu 4. Daļas ievaddaļā 4. punktā tekstā vārdus pārvaldes. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
21. Arī aizsardzības ministra Pabrika redakcionāli precizē likumprojektu 20. Pānta 5. daļu. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
21. Aizsardzības ministra Pabrika redakcionāli precizē likumprojektu 24. Pānta tekstu. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
23. Aizsardzības ministra Pabrika. 22. Aizsardzības ministra Pabrika redakcionāli precizē likumprojektu 24. Pānta tekstu. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
23. Arī aizsardzības ministra Pabrika parādz izslēgt likumprojektu 25. Pānta teksta otro teikumu. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
24. Aizsardzības ministra Pabrika redakcionāli precizē likumprojektu 26. Pānta sestās daļas tekstu. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
25. Aizsardzības ministra Pabrika redakcionāli precizē likumprojektu 26. Pānta 7. daļu.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, 26. Aizsardzības ministra Pabrika pārējais noteikumus precizē, kas parādz likumprojekta spēkā stāšanās termiņu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģi, aicinu atbalstīt otrā galējā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu Eiropas kiberdrošības kompetenču centra 2021-2027. Gada plānošanas periodā pārvaldīto grantu vadības likums otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 67 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu ieroču aprites likumā, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Godā tie kolēģi, šajā likumprojektā tika saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums bija iekšlietu ministra Kristapa Eklona priekšlikums, kurš ir tehniski precizējumi. Komisija atšķīrās no sākotnējā likuma redakcijas ar to, ka tomēr atstāja šeit nepilsoņus. Viņam tā kā būtu varējis palikt šīs ieroču atļaujas. Tomēr komisija tam nepiekrita, izveidoja savu priekšlikumu. Līdz ar to pirmais priekšlikums bija daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums mums bija Saeimas deputāta Edvīna Šņūres priekšlikums, kurš paredzēja, ka projektā Latvijas nepilsoņiem, Krievijas federācijas un Baltkrievijas pilsoņiem, kuri saņēmuši pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, izsniegtās ieroču atļaujas tiek anulētas šā gada, nevis šā gada, nākamā gada, 2023. gada, es domāju, 1. jūnijā. Komisijā tomēr bija vienošanās par to, ka šis termiņš tiek noteikts līdz 2023. gada 1. septembrim. Līdz ar to šis otrais priekšlikums bija daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais trešais komisijas priekšlikums bija izveidots, kurā mēs noteicām šo pārējais noteikumu termiņu, līdz kuram tiek anulētas šīs ieroču atļaujas, proti tas ir 2023. gada 1. septembris, un arī tika atbalstīti citi precizējumi, un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tādējādi visi priekšlikumi šajā likumprojektā ir izskatīti, aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu ieroču aprits likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 8, atturas 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, juridiskās komisijas vārdā, deputāts Jānis Butāns.
Juridiskajā komisijā skatījām grozījumus nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā numur 1622 slīpsīt RLP 13, kurš ir likumprojekts ir atzīts par steidzamu. Un likumprojekta mērķis ir atvieglot būvniecības procesus, vienkāršot atsevišķu būju, piemēram, pirmās grupas un otrās grupas palīgākas būvniecības procesus, kā arī neparedzēt šajos procesos saņemt ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu būvdarbu pabeigšanas apstiprināšanai. Pirms uz otro lasījumu tika saņemts viens priekšlikums, viens tieslietu ministrijas priekšlikums, kurš paredz papildināt pārējais noteikums ar 48. punktu komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vairāk priekšlikumu nav, komisijā likuma projekts tika atbalstīts, aicinu kolēģis arī atbalstīt galīgajā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi finanšu stabilitātes nodevas likumā, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāte Vita Anda Tērauda.
Kolēģi, skatam grozījumus finanšu stabilitātes nodevas likumā. Komisijā tika saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais ir budžeta komisijas priekšlikums, kas maina termiņu, līdz kuram nodevas maksātājiem ir jāizveido klientiem pieejamu finanšu pakalpojumu, saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu, nosakot šo termiņu pa 22. gada 1. decembri. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir par to pašu 1. decembra termiņu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais komisijas priekšlikums koriģē deklarācijas iesniegšanas kārtību par 22. gadu sakarā šo termiņu maiņu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisija atbalstīja likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā. Aicinu Saimu arī to darīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu finanšu stabilitātes nodevas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 0 atturas 1 likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodavām, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāte Vita Anda Tērauda.
Grozījumi likumā par nodokļu un nodavām ir saistīti ar iepriekšējo likumu par finanšu stabilitātes nodavām. Uz otro lasījumu netika saņemti priekšlikumi, Komisija atbalstīja otrajā un galīgajā lasījumā un aicina Saeimu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav likums pieņemts. Godātie kolēģi, ir iesniegtas izmaiņas sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz likuma projektu grozījumu energoresursu cenu ārkārtēju pieauguma samazinājumu pasākumu likumā iekļaut sadaļā likuma projekta izskatīšana pirms 17. Darba kārtības punkta likuma projekta grozījums Latvijas Bankas likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Likuma projekts grozījumu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Raivis Dzintars.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, komisija ir saņēmusi vienu finanšu ministra Jāņa Reira tehniski rakstot priešlikumu un vienbalsīgi atbalstījusi to priešlikumu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to es lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 0 atturas 1 likums pieņemts. Likuma projekts grozījumu energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Raivis Dzintars.
Paldies, godātie kolēģi, apstiprinot ekonomikas ministrijas sagatavotos grozījumus energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, ministru kabinets šā gada 27. Septembra sēdē apstiprināja 4 jaunus atbalsta pasākumus mājsaimniecībām un visiem juridiskiem lietotājiem energoresursu cenu straujā pieauguma daļējai kompensēšanai. Tātad kādi ir šie 4 atbalsta pasākumi, kas tiek ar šo likumu grozījumiem noteikti? Tātad pirmkārt atbalsta risinājums mājsaimniecībām, kas paredz diferencēt centralizētā siltuma apgādes atbalstu, centralizētā siltuma apgādes tarifu no 68 līdz 150 eiro par megavatu stundu valsts kompensēs 50% apmērā, savukārt tās daļas, kas pārsniedz 150 eiro par megavatu stundu valsts kompensēs 90% apmērā. Otrakārt, otrs atbalsta pasākums mājsaimniecībām būs vienota dabas gāzes cenas sliekšņa noteikšana. Mājsaimniecībām dabasgāzes tirgus cena tiek noteikta identiska regulētās dabasgāzes cenai 108,7 eiro par megavatu stundu. Starpības ar tirgus cenu 108,7 eiro par megavatu stundu seks valsts kompensācija. Trešais atbalsts pasākums būs elektroenerģijas cenas pieauguma kompensēšana mājsaimniecībām. Visām mājsaimniecībām pirmajām 100 kilovatu stundām ik mēnesi tiks piemērota fiksēta maksa 160 eiro par megavatu stundu un valsts kompensēs atlikušo starpību līdz tirgus cenai. Savukārt par elektroenerģijas patēriņu virs 100 kWh mājsaimniecība maksās atbilstoši elektroenerģijas tirdzniecības līgumā noteiktajai cenai. Ja mājsaimniecības lietotāja enerģijas patēriņš pārsniegs 500 kWh mēnesī, tad papildus mājsaimniecības lietotājs saņems arī to atbalstu, kas pienāks izmantojot elektroenerģiju apkurē. Ceturtais atbalsta pasākums tiks attiecināts uz visiem juridiskiem lietotājiem, tai skaitā uzņēmējiem, valsts un pašvaldību iestādēm, izglītības iestādēm, slimnīcām, baznīcām. Visiem juridiskiem lietotājiem valsts kompensēs elektroenerģijas izmaksu pieaugumu 50% apmērā virs elektroenerģijas cenas 160 eiro par megavatu stundu. Atbalsti, ja mēs tātad šos grozījumus pieņemsim, tiks piemērot no 22. Gada 1. Oktobra līdz 23. Gada 30. Aprīlim, savukārt juridiskajām personām līdz 31. Martam, un tie tiks automātiski piemēroti rēķinos. Tad arī šo likuma projektu pirmajā lasījumā komisija atbalstīja vienbalsīgi, lūdzu arī deputāti balsot par. Aicinu noteikti steidzamību, lūdzu.
Lūdzu, zvana, balsosim par likuma projekta grozījumu energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu samazinājumu pasākumu likuma atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 69 pret atturs nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Jā, paldies, un tad aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasējumā.
Uzsākam debatas vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātiem kolēģi. Jau vairākas Saeimas sēdes esmu sniegusi priekšlikumus un centusies pierādīt energoresursu cenu griestu noteikšanas nepieciešamību un efektivitāti Latvijas iedzīvotāju un uzņēmēju atbalstam. Visās šajās priekšlikuma iesniegšanas reizēs tie tika noraidīti. Tomēr šodien ekonomikas ministri ir iesniegusi, lai arī tā būtu ekonomikas ministrijas iniciatīva, vēlos teikt, ka nav jau svarīgi, kurš iesniedz un kurš politiskais spēks virza un pieņem galējo likuma projektu, bet svarīgi ir tas, ka tas tiek pieņemts ātri un tautas interesēs. Lai gan šobrīd jau atkal tas tiek pieņemts novēloti. Gan mājsaimniecības, gan uzņēmumi jau labu laiku, kā saņem astronomiskus rēķinus. Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem tos nešķirojot ir jāsniedz mērķēts un efektīvs atbalsts, lai iedzīvotājiem nenāktos dzīvot nepietiekam apkurinātos vai izgaismotos dzīvokļos. Lai senioriem nenāktos atteikties no medikamentiem vai uzturvērtīgas pārtikas iegādes. Lai uzņēmējiem nenāktos zaudēt konkurētspēju kaimiņu valstu starpā, masveidā atlaist darbiniekus, slēgt uzņēmumus un radīt jaunu imigrācijas vilni. Ir absolūti nepieņemami, ka elektroenerģijas cena biržā diennakts laikā svārstās vairāk kā par 1000%, un ka gala patērētāji maksā teju 10 reizes lielāku cenu par pašizmaksu. Lai gan ministru kabineti grozējumu to daļai atrisina pašreizējais energoresursu cenu ārkārtējās pieauguma samazinājuma likums, un tā grozējuma ir nepilnīgi, tāpēc uzskatu, ka ir vitāli nepieciešams nodrošināt pirmkārt nosakot fiksētu maksu par vienu elektroenerģijas kilovatu, nodrošinot, ka Latvijā saražotā kilovata galā lietotājiem norādītā cena nepārsniec 13 centus, kā arī elektroenerģijai, dabas gāzai un degvielai ir nepieciešams noteikti samazināto PVN likmi 5% apmērā. Un arī 100 kilovati mājsaimniecībām noteikti nav pietiekami, jo par pārējo būs jāmaksā pēc pilnās cenas. Otrkārt, ekonomiskā sloga, ko rada energoresursu cenu pieauguma samazināšana mājsaimniecībām, uzņēmējiem, valsts un pašvaldību iestādēm piemērot elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu maksas samazinājumu pilnā apmērā un piemērot obligātā iepirkuma un jaudas komponentes maksas samazinājumu pilnā apmērā. Pieņemtie grozējumi energo resursu cenu pieauguma likumā ir solis pareizā virzienā, tomēr redzot, ka šobrīd Latvenergo pusgadu noslēdza rekordu lielu peļņu. Atbalsta mehānismi sabiedrības ekonomiskās un sociālās labklājības nodrošināšanai ir jāpalielina. Cenu griestu noteikšana un pasākumi cenu stabilizācijai ir nepieciešami, bet nepietiekami. Aicinu atbalstīt grozījumus energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazināšanas pasākuma likumā. Paldies.
Debates slēdzu. Vai kas vēl piebilstams komisijas vārdā?
Jā, paldies Petrāvičs kundzei par atbalstu. Es tikai vēlreiz atgādinu, ka visi komisijas deputāti spirlījā sēdē atbalstīja likuma projektu, tāpēc aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi energoresursu cenu ārkārtēju pieauguma samazinājumu pasākumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. par 72 pret 0 atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 minūtes un izskatīšana šodienas plenārsēdē.
Tad termiņš priekšlikumiem šā gada 29. septembris 17.35, izskatīšana šā gada 29. septembra Saeimas sēdē. Likumprojekts grozījums Latvijas Bankas likumā, trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Rihards Kozlovskis.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, šā gada 20. septembrī budžeta finanšu nodokļu komisija izskatīja likumprojektu grozījumu Latvijas Bankas likumā trešajā lasījumā. Priekšlikumi netika saņemti, līdz ar to arī lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Bankas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi kredītu reģistra likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena Bēkena.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja un kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja likumprojektu grozījumu kredītu reģistra likumā numur 1597 šķērsvīta LP 13. Likumprojekta mērķis ir mazināt nodokļu maksātājiem administratīvo slogu un nodrošināt valsts ieņēmumu dienestu ar informāciju datu analīzai, nodokļu administrēšanas darbību un nodokļu administrācijas pārbaudes liederības izvērtēšanai un veikšanai, kā arī valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudē, riska informācijas identificēšanai. Kopējais saņemamo kredītu reģistrā iekļauto ziņu apjoms būs analogs tam apjomam, kādu jau šobrīd valsts ieņēmumu dienests uz individuāla pieprasījuma pamati ir tiesīgs saņemt no kredītu reģistra, nodokļu revīzijas vai audita nepieciešamības analīzai. Likumprojektu komisijā izskatīja un atbalstīja skatīšanai Saeimas sēdē. Līdz ar to aicinu arī jūs atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu kredītu reģistra likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Šā gada 13. oktobris.
Paldies termiņš priekšlikumiem šā gada 13. oktobris. Likumprojekts grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Reinis Zinotiņš.
Kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli numuru 1261 slīpsvītra LP 13. Uz otro lasījumu esam saņēmuši 23 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kas paredz papildināt 8. pānta 3. daļas 25 punktu pēc skaitļa 35.5 ar skaitli 35.6. Atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pānta numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kas paredz papildināt 9. pānta 1. daļu un paredz tātad ienākums, kas gūts atbrīvojot fizisko personu no parādu saistībām, tātad noteiktajā kārtībā, jā, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot? Vai deputāti vēlas balsot? Lūdzu zvanu. Balsosim par otro tieslietu ministra Bordāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret atturas nav kvoruma. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro tieslietu ministra Bordāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51. Pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Rāta Zakatistova priekšlikums, kas parādz papildināt 9. pānta pirmo daļu ar 35 pirms 6 punktu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais budžeta finanšu un nodokļu komisijas priekšlikums, kas parādz papildināt 9. pānta pirmo daļu ar 35 pirms 7 punktu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais budžeta finanšu un nodokļu komisijas, kas parādz papildināt 9. pānta pirmo daļu, un ir saistīts ar tātad kalpošanu reliģiskajām organizācijām, saistīt profesionālo izdevumu kompensāciju komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz papildināt pirmajā lasījumā atbalstīto likumprojektu ar jaunu pāntu, un paredz izslēgt vairākas daļas, kas ir saistīts ar īpašajiem noteikumiem saimnieciskās darbības ienākumu noteikšanai maksātājiem, kas kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz izslēgt 11. pānta prim. 1. 8. daļā vārdus, tad ievērojot šā pānta 6. prim. 1. daļā noteikto ar nodokļu apliekumā ienākumu noteikšanas kārtību, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir deputāta Znotiņa priekšlikums, kas skar ieguldījuma kontu īpašos noteikumus, un konkrētais priekšlikums paredz konta īpašnieku sniedz ieguldījumu pakalpojumu sniedzējumu informāciju par ieguldījumu konta statusu piešķiršanu kontam un tam piesaistītajiem kontiem. Komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debatas, svaks deputātam Rēnim Znotiņam.
Jā, pastāstīšu kolēģi pēc būtības par 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. savu priekšlikumu, tad visi šie priekšlikumi ir saistīti savā starpā un principā atvieglo kārtību tātad individuāliem ieguldītājiem, kas izmanto vienoto ieguldījumu kontu. Līdz šim ir bijuši pietiekami daudz neprecizitātes, kas padara šo ieguldīšanu sarežģītu. Bet, kā mēs redzam, sabiedrībā tas paliek aizvien populārāk, cilvēki iegulda akcijās, un līdz ar to arī šos birokrātiskos šķēršļus, kā arī dažkārt situācijas, kad bankas, piemēram, nenoziņo vidam, vai arī vids nenoziņo bankām, neapmainās šo informāciju, tad ir nepieciešams šīs lietas precizēt, lai tas viss, šī birokrātija tik noņemtu, un to būtu maksimāli, šos ieguldījumus individuāliem investoriem būtu maksimāli vienkārši veikt. Un principā dažādās redakcijās arī visi šie priekšlikumi 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. šo risina. Paldies.
Debats slēdzu, deputāti 8. komisijas atbalstīto priekšlikumu atbalsta.
Devītais arī ir deputāta Znotiņa priekšlikums, tātad šajā gadījumā parādās, ka kontu reģistra likuma subjekts, kas sniedz informāciju par atvērto ieguldījumu kontu reģistra likumā paredzētajā kārtībā, komisijā arī šis ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais arī deputāta Znotiņa priekšlikums, kas paredz papildināt 11.13. pantu ar 15. daļu un pēc būtības runā par tiem, ieguldījumu kontiem, kas nav kontu reģistra likuma subjekti, un tad šīs iestādes nevēlāk kā līdz taksācijas gada beigām viņām ir jāsniedz informācija par atvērto ieguldījumu kontu valsts ieņēmuma dienesta noteiktajā kārtībā. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. savukārt runā par ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem, kam ir atvērts ieguldījumu konts, bet kas nav Latvijā reģistrēts ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs, vai arī ārvalstīs reģistrēta ieguldījuma pakalpojumu sniedzēja filiāli Latvijā, un tad šādos gadījumos nodokļu maksātājs pats nevēlāk kā līdz taksācijas gada beigām informē valsts ieņēmumu dienestu par ieguldījumu kontu statusu piešķiršanu šādiem kontiem. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. priekšlikums savukārt runā par to, ka balstoties uz iespējami nepārprotam noteikto konkrēto ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju, un konkrēto nodokļu maksātāju piederošo ieguldījumu kontu šādas neprecizitātes nav uzskatāmas par pamatu konta neatzīšanai par ieguldījumu kontu un principā precizē, kā vidām šādos gadījumos vide būtu jārīkojās. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta?
13. Tātad paredz par runā par valsts ieņēmumu dienestu un tā atbildību. Tātad, ja valsts ieņēmumu dienests nav ticis laicīgi informēts par kādu no nodokļu maksājumu ieguldījumu kontiem, ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja vainas dēļ, tas nevar tikt uzskatīts par pamatu konta neatzīšanai par ieguldījumu kontu. Tātad, precizē šo un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Paredz papildināt 11.13 pantu ar 19. daļu, un tad paredz, ka valsts ieņēmuma dienests nodrošina nodokļu maksātājiem iespēju pēc pieprasījuma gūt informāciju par visiem nodokļu maksātāju ieņēmumu kontiem, par kuriem valsts ieņēmuma dienests ir informēts, un arī šīs komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Savukārt ir deputāta Reiņas Notiņa un deputāta Ulda Budriķa priekšlikums, kas paredz nodokļu likumus piemērošanu Finanšu kapitāla tirgus komisijas uzraudzītajiem ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem, kas tiek noteikta 3% apmērā, un šis būtu, teiksim, tāda nodokļu regulējuma izlīdzinājums reģionālā, teiksim, kontekstā. Mēs līdz šim esam bijuši vis neizdevīgākie, krietni neizdevīgāk nekā Igaunijā nodokļu sistēma paredz šo regulējumu un arī Lietuvā. Un šis uzlabo mūsu konkurētspēju reģiona aspektā. Šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
Tad 16. Ir budžeta finanšu nodokļu komisijas līdzīgs priekšlikums. Šeit gan nosaka komisija šo likmi nevis 3% apmērā, bet 5% apmērā. Nedaudz precizē redakciju, bet būtība paliek tāda paša un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Ir budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums par ienākumu gūšanas dienu no ienākuma, kas gūts par kapitāla aktīvu atsināšanu fiziskām personām maksātnespējas procesā un uzskata to dienu, kad tiesa ir pieņēmusi lēmumu par fiziskas personas maksātnespējas procesu izbeigšanu. Arī šīs komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zekata Istava priekšlikums paredz izslēgt 19. pānta 9. daļas otro teikumu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Ir tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kas precizē likumu stāšanos spēkā. Šis ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 21.
Deputāti piekrīt.
20. Ir tātad Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zekata Istava priekšlikums identisks iepriekšējam, arī daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 21.
Deputāti piekrīt.
21. Tad ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas precizē likumprojekta grozījumu stāšanās spēkā laiku un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Ir tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojektā ietverto norādi par iepriekš paredzēto likumu stāšanos spēkā, kas vairs nav aktuāli un komisijā ir atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
23. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zekata Istava identisks priekšlikums arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģi, līdz ar to aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš viena nedēļa, tātad līdz 6. oktobrim 2022. gadam.
Paldies. Termiņš priekšlikumiem šā gada 6. oktobris. Likumprojekts grozījumi meliorācijas likumā. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš.
Sveicināti kolēģi. Tautsaimniecības komisija izskatījusi ministru kabineta atbalstīto likumprojektu grozījumu meliorācijas likumā numur 1549 Slipsvītra LP 13. Nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīto izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Likumprojektu ir izstrādājis zemkopības ministrija, kura un likumprojekta mērķis ir precizēt meliorācijas likumā noteiktos terminus un definēt jēdzienu meliorācija, kā arī precizēt pašvaldības tiesības un pienākumus meliorācijas jomā projektā precizēts meliorācijas kadastrā iekļaujamo personu datu apjoms, lai nodrošinātu fizisko personu datu aizsardzību vienā informācijas sistēmā. Komisija likumprojektu ir atbalstījusi un komisija lēmusi likumprojektu atzīt par steidzamu, tāpēc aicinu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu meliorācijas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 1 atturas 9 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu meliorācijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 13. oktobris un izskatīšana 20. oktobra Saeimas sēdē.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 13. oktobris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 20. oktobris. Likumprojekts grozījumi negodīgas komercprakses aizlieguma likumā, pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Jānis Vitenbergs.
Paldies, likumprojekts izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas parlamentu un padomas direktīvu, un paredz precizēt un papildināt likumu ar jauniem noteikumiem attiecībā uz naudas sodu piemērošanu komercprakses īstenotājiem, tā skaitā attiecinot to uz pārobežu pārkāpumu gadījumiem, kā arī patērētāju tiesisko aizsardzību, komercprakses tiešais tirdzniecības vietās, informācijas sniegšanu par galvenajiem parametriem preču ranžēšanā, atzīt par maldinošu komercprakses nepatiesu atsauksmju un ieteikumu publicēšanā. Tā kā svarīgs projekts, lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu negodīgas komercprakses aizlieguma likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 27. oktobris.
Paldies. Termiņš priekšlikumiem šā gada 27. oktobris. Likumprojekts grozījumi likumā brīvprātīgā.
Iešu.
Paldies ziņotājiem. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā brīvprātīgā darba likums, ko iesnieguši deputāti Mārtiņš Steins, Evita Zalīta Grosa, Anda Čakše, Vija Papula, Inga Goldberga, Vita Anda Tārauda, Inese Vojka un alternatīvais sociālo un darba lietu komisijas iesniegtais likumprojekts grozījumi brīvprātīgā darba likumā. Tātad komisijas, sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Skride ziņos par abiem likuma projektiem kopumā un arī debatas būs par abiem likuma projektiem kopumā. Pēc tam mēs balsosim vispirms par deputātu iesniegto, pēc tam par komisijas iesniegto alternatīvo likuma projektu. Vārds sociālo un darba lietu komisijas priekšsādātājiem Andrim Skridem.
Paldies. Labdien, cienījumā Mūrnieces, kundze, kolēģi, deputāti. Tātad izstāstīšu likuma projekta būtību. Tā mērķis ir veicināt brīvprātīgā darba pieejamību sabiedrībai un arī veikt brīvprātīgā darba nodarbinātības uzskaiti, kā arī radīt elastīgākus nosacījumus darba organizētājiem brīvprātīgā darba īstenošanā. Mērķis ir arī veicināt brīvprātīgā darba kā pirmās darba pieredzes jaunietim prestiža paaugstināšanu, uzlabojot brīvprātīgā darba īstenošanas sistēmu. Šobrīd nav noteikta kompetentā iestāde, kas varētu atbildēt par brīvprātīgā darba īstenošanu. Tas rada brīvprātīgā darba sadrumstalotu īstenošanu, veicina atšķirīgu normu interpretāciju un piemērošanu. Likumā ieviešot jaunu pantu, tiek noteikta valsts iestāžu kompetence brīvprātīgā darba jomā, un respektīvi labklājības ministrija nodrošina brīvprātīgā darba politikas izstrādes sadarbībā ar nozaru ministrijām un valsts pārvaldes institūcijām un nevalstiskajām organizācijām. Savukārt Sabiedrības integrācijas fonds atbilstoši savai kompetencei nodrošina brīvprātīgā darba aktivitāšu koordinētu īstenošanu, sniedz informatīvu un konsultatīvu atbalstu. Tāpat esošā sistēma neveicina nepilngadīgu personu iesaisti brīvprātīgā darbā un pašreizējais normatīvais regulējums ir pārāk deklaratīvs. Tādēļ nepieciešams radīt sistēmu, ar kuras palīdzību tiktu veicināta cilvēku iesaiste brīvprātīgajā darbā un tajā iegūto zināšanu, prasmju un iemaņu atzīšana darba tirgū. Brīvprātīgo darbinieku skaits ir lielāks vecumā grupā no 18 līdz 30 gadiem, un kā var spriest, brīvprātīgo kustībā vairāk iesaistās jaunieši, taču ievērojams skaits brīvprātīgo ir arī senioru grupā. Brīvprātīgie darbinieki veic ļoti dažādus darbus, sākot no projektu vadītājiem, tulkiem, pasākumu vadītājiem, beidzot ar auto vadītājiem. Likuma grozījumi pozitīvi ietekmēs sabiedrības līdzdalības rādītājus un palielinās brīvprātīgā darba atspoguļojumu tautsaimniecības rādītājos. Un tātad tika komisijā tātad tika saņemts deputātu grupas šis izstrādātais likuma projekts, un tas komisijā netika atbalstīts, bet tika papildināts un izstrādāts komisijas alternatīvais. Bet tad vispirms balsosim par deputātu grupas, un šo komisija tātad nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu, balsosim par deputātu Mārtiņa Šteina, Evitas Zālītes, Grosas, Andas Čakšas, Evijas Papulas, Ingas Goldbergas, Vitas Andas Tāraudas, Ines Svojukas iesniegto likuma projektu grozījumu likumā brīvprātīgā darba likums numur 1538 LP13 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Ui, pret. Es gandrīz pārnospiedu jau.
Lūdzu rezultātu. Par 3 pret 66 atturas 0. Likumprojekts nav atbalstīts, likumprojekts ir noraidīts.
Un komisija lūdz atbalstīt alternatīvo likumprojektu grozījumi brīvprātīgā darba likumā reģistrācijas numuru 1632 LP13.
Viņa negribēja skaidrāt. Tā, komisija... Lūdzu zvanu, balsosim par Sociālo un darba lietu komisijas iesniegto alternatīvo likuma projektu grozījumu brīvprātīgā darba likumā numur 1632 LP13. Lūdzu balsošanas režīmu.
Tā, tagad par.
Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu. Priekšlikuma iesniegšanai.
Šī gada 14. oktobris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 14. oktobris. Likumprojekts grozījumi Nacionālās drošības likumā, otrais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Ainārs Bašķis.
Cienījumā priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā 20. septembra sēdē apstiprināja grozījums Nacionālās drošības likumā numurs 1536 daļsvītra LP13 otrajā lasījumā. Diemžēl neviens priekšlikums netika saņemts. Sakarā ar to lūdzu jūs apstiprināt šo likumu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Nacionālās drošības likumā numur 1536 LP13 otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Paldies. Termiņu komisijā noteicām vienu nedēļu, tas ir līdz šā gada 6. oktobrim.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 6. oktobris. Likumprojekts grozījumi Nacionālās drošības likumā numur 1590 LP13, pirmais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Juris Rancāns.
Godātie kolēģi! Likumprojekts paredz īstenot Eiropas parlamenta un padomes 2018. gada 28. novembra regulu par Šengenas informācijas sistēmas izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās. Likumprojekta būtība ir papildināt likumu ar jaunu personu kategoriju, attiecībā uz kurām iekšlietu ministrs var pieņemt lēmumu par aizliegumu izceļot no valsts. Tie būs arī bēgļi, ja valsts, kas piemēro Šengenas nosacījumus par personu brīvu pārvietošanos, valsts piederīgie, personas, kam Latvijas Republikā izsniegt uzturēšanās atļauja, kā arī citas valsts valsts piederīgie. Noteikti izceļošanas liegumu būs iespējams ne tikai kā līdzinējos gadījumos, ja valsts drošības iestāde ir sniegusi informāciju, ka minētā persona ārpus Latvijas Republikas plāno iesaistīties bruņotā konfliktā, teroristiskās darbībās vai citās darbībās, kā rezultātā ir pietiekams pamats uzskatīt, ka persona pēc atgriešanās Latvijas Republikā apdraudēs tās nacionālo drošību, bet arī tad, ja valsts drošības iestāde būs sniegusi ziņas, ka pastāv konkrēts un acīm redzams risks personai savas neaizsargātības dēļ neapzinoties tikt iesaistītai nacionālo drošību apdraudošajās darbībās. Komisijā izskatot šo likumprojektu tas ir atbalstīts, tāpēc komisijas vārdā lūdzu atbalstīt Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasīmā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Nacionālās drošības likumā numur 1590 LP13 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 6. oktobris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 6. oktobris. Likumprojekts grozījumi aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā, otrais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāte Janīna Kursīte.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija izskatīja likumprojektu grozījuma aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā 1548 LP13 otrajā lasījumā. Diemžēl priekšlikumi netika saņemti komisijas vārdā. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 4. oktobris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 4. oktobris. Likumprojekts grozījums publiskas personas mantas atsevināšanas likumā otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Inga Goldberga.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumus publiskas personas mantas atsevināšanas likumā un atbalstījusi to. Atgādinu, ka likumprojekts paredz, ka publiskas personas mantas atsevināšanas likuma noteikumi nav piemērojami, ja atsevina tādu valsts mantu, kuru izmanto operatīvam darbam un tā piederība tiek slēpta. Uz otro lasījumu priekšlikumi nav saņemti un komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums publiskas personas mantas atsevināšanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 4. oktobris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 4. oktobris. Likumprojekts likums par atviegloto kārtību vēja elektrostaciju būvniecībai enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai. Otrais lasījums likumprojekts ir atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Gatis Zamors.
Jā, labdien, Saeimas priekšsēdētājs, sveiki kolēģi. Strādāsim ar likumprojektu numuru 1481. Likums par atvieglotu kārtību vēja elektrostaciju būvniecībai, enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai. Saeimas tautsaimniecības komisija likumprojektu ir izskatījusi iekšniešanai galīgajā lasīmā. Likumprojekta mērķis, kā jūs iespējams zināt, ir nozīmīgs veicināt enerģētisko drošību un neatkarību, domāts, lai atvieglotu un pātrinātu kārtību, kādā būvējums enerģijas apgādes būves. Paldies tautsaimniecības komisijai par garajām stundām un visiem, kas šai procesā piedalījās šī likumprojekta veidošanā. Likumprojekts ir piedzīvojis vairākas pārmaiņas un daudz priekšlikumu, par kuriem es runāšu, ir neatbalstīti vai daļai atbalstīti tādēļ, ka ir tikuši iesniegti kādā no iepriekšējām iterācijām. Tātad, uz galīgo lasījumu 103 priekšlikumi ir saņemti, mēģināsim dinamiski tos izskatīt. Pirmais ir varam ministra Artūra Toma Pleša priekšlikums par likumprojektu nosaukumu aizstāt vēja elektrostacijas ar vēja parks. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir deputāta Jūra Pūces priekšlikums aizstāt vārdus vēja elektrostacija ar vārdiem enerģijas ražošanas būve arī nosaukumā daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums pārēdz likumprojektu nosaukumu enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanas nepieciešamās atvieglotās vēja elektrostacijas būvniecības kārtības likums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais komisijas priekšlikums izteikt likumprojektu nosaukumu redakcijā enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likums. Šis komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums paredz papildināt likumprojektu pirmajā pantā ietverto terminu tvērumu ar teritorijas attīstības plānošanas likumu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts 7. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
7. Komisijas priekšlikums izsaka likumprojektu 2. Pantā minēto likumu mērķi redakcijā. Likuma mērķis ir sekmēt atjaunīgās enerģijas ražošanu, veicināt Latvijas Republikas enerģisko drošību un neatkarību, kā arī mazināt klimatu un vidas negatīvo pārmaiņu procesu. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
8. Ir juridiskā biroja priekšlikums pārēdz aizvietot likumprojektu 3. Pantā aprakstītās likuma darbības jomas ar aizstājošiem vārdu savienojumiem. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. Zemkopības ministra Kaspara Gerhardta priekšlikums precizēt likuma darbības jomu. Daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
10. Varam ministra Artūra Toma Pleša priekšlikums. Daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
11. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Čudas priekšlikums. Daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
12. Deputāta Jūra Pūces priekšlikums arī daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
Un tātad 13. Komisijas priekšlikums veidojot vienotu likuma darbības jomas aprakstu un nosakot, ka likums nosaka atvieglotu kārtību vēja elektrostacijām ar vismaz 50 megavatu jaudu, būvniecībai saules paneļu būvju būvniecībai ar vismaz 10 megavatu, būvdarbiem, kas nepieciešami iekārtu uzstādīšanai vai nomaiņai, kā arī infrastruktūras būvniecībai Latvijas iekšējos ūdeņos. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums komisijas priekšlikums papildina likumprojektu 4. Panta tvērumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Tehnisks juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 28.
Deputāti piekrīt.
16. Tehnisks juridiskā biroja priekšlikums par 5. Panta terminu korekciju nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Čūdas priekšlikums tehnisks nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Zemkopības ministra Kaspara Gerhardta priekšlikums tehnisks nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Juridiskā biroja priekšlikums tehnisks atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 28.
Deputāti piekrīt.
20. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Čūdas tehnisks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Zemkopības ministra Kaspara Gerhardta tehnisks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Juridiskā biroja priekšlikums 22. Tātad juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 28.
Deputāti atbalsta.
23. Deputāta Kirsteina priekšlikums noteikt teritoriālos intervālus. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamie priekšsēdētāji, godājamie deputāti, no atkal ārkārtīgi pavirši un vielprātīgi, neievērojot ne vides nosacījumu, ne savā laikā vides ministrijas izstrādātos ieteikumus, Tātad mans priešlikums ir noteikt attālumu atkarībā no vēja elektrostācijas augstuma. Un tas ir daudzās valstīs, tas nav mans izgudrojums, ja pamatā mēs varam paskatīties, teiksim, Britu un citu valstu ieteikumus, bet mans priešlikums ir mazās līdz 50 metri, tātad 1000 metru, attālumā līdz 100 metriem 1500 metri, līdz 150 metriem 2000 metri, un tie, kas ir, tā saucamie, ko mēs lepojamies pasaulē, lielākie 300 metrus, tātad jūs mērat no zemes līdz lāpstiņas augstākajam punktam, tā ir trešdaļa kilometru, jā, tātad 3 kilometru attālumā, mans priešlikums. Atstāt kaut kādus tur 800 metrus, jā, iedomājieties, trešdaļa kilometru augstu storņus, manuprāt, ir liela bezatbildība, un es ātri pateikšu, kāpēc. Savā laikā vides ministrija un attiecīgi arī būvniecības, kas tur vides novērtēšanas birojas, bija izstrādāti ieteikumi būvniecības laikā, ko nezinu, kāpēc komisija nav vērus ņēma vērā. Un šie ieteikumi ir teritorijas sagatavošana, būvmateriāla transportēšana, uzglabāšana, konstrukcija, ūdens apgādes un noteku ūdeņu novadīšana, izmeši būvniecības laikā, betons, stērauds, dažādi atkritumi, retie metāli, atkritumi izvietošana, apsaimniekošana, satiksmes traucējumi, iedomājieties cauri, brauc kaut kādam tur ciematam 800 metru attālumā, milzīgi treileri, kas vēl tur konstrukcijas dažādas, tehnikas montāžas laukumi, pagaidu būvi izveide, uzturēšana, teritorijas sakopšana pēc būvdarbiem, pabeigšana saistība ar pieguļošo teritoriju dabas vērtībām. Eksploatācijas laikā trokšņi un vibrācija, ietekme uz ainavu, mirgošanas efekts, atstarošana, nav pētīta, bet līdzīgi mirgošanai, ietekme uz biotopiem, daudzveidību dabas kultūras mantojums, ja blaks var būt kaut kāds piemineklis kultūras vai arhitektūras, ja, vai baznīci, nu, 300 metru augsts tornis, elektromagnetiskie starojumi un tā tālāk, ja. Un pēdējais, drošība, lidojuma drošība, rotoru lāpstiņa apledošana, ja, ledus gabali lido pat līdz 500 metriem ir izpētīts no šiem 3 km augstiem. Man te teica, ka modernās stacijās, jau esot izdomāts elektrostacijās, ka nekāda apledošana nenotiek. Tas ir pilnīgs muļķības, ja atcerēsimies ziemu Teksasā, kur visi no drošības viedokļa tika apturēti šie torņi. Ja? Viņi nedrīkstē ražot, ja vējš bija tik liels vētrās, ja, ka tas bija bīstam dzīvībai. Līdz ar to viņi ir paaugstināti riska objekti, bīstami videi, un es pateikšu interesantu piemēru. Polijā līdz šim, no 2006. gada bija spēkā noteikumi, kas atļauj vēja turbīnas būvēt tikai tādā attālumā no ēkām, kas lielāks par 10 kārtīgu vēja turbīnu augstumu. Ja, tātad, ja tur ir 300 metri, nu 3 kilometri. Tālāk, Eiropas komisijas rekonstrukcijas fonda distances likumā, ja, izrādījās, ka poļiem nedod naudu, ja viņi neizmainīs un nesamazinās šos te attālumus. Un viņi bija spiesti piekāpties Eiropas komisijai, samazināt, ja, lai varētu būvēt piedzīvotām vietām. Nu, es domāju, tā ir sulēnība, jebkurā gadījumā. Ja. Es nesaku, ka vajag obligāti, teiksim, varbūt šos attālumus, bet man ir žēl, ka komisija nav ievērojusi šos principus, dažādus attālumus, ņemot vērā dažādas augstumus, līdz ar to es nevaru atbalstīt šo likumu. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams par 23. priekšlikumu?
Komisijas vārdā nav nekas piebilstams, tikai tas, ka priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 23. deputātu Kirsteinu sniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7, pret 43, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad turpināsim, 24. ir deputāta Valaiņa priekšlikums, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 24. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 49 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad nākamais 25. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Čūdas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 25. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 0 pret 40 atturas 8. Kolēģi, lūdzu zvanu. Balsosim par 25. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 0 pret 43 atturas 8.
26. zemkopības ministra.
Priekšlikums nav atbalstīts.
26. zemkopības ministra Kaspara Gerhardta priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. varam ministra Artūra Toma Pleša priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 28.
Deputāti piekrīt.
28. ir komisijas priekšlikums, kurš atrunā teritorijas, ārpus kurām nepieciešams vēja elektrostacijas sākotnējais izvērtējums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. juridiskā biroja tehnikas priekšlikums iekļauts komisijas priekšlikumā numur 28.
Deputāti piekrīt.
30. juridiskā biroja tehnikas priekšlikums iekļauts komisijas priekšlikumās numur 34 un 35.
Deputāti piekrīt.
31. zemkopības ministra Kaspara Gerhardta priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Čūdas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. varam ministra Artūra Toma Pleša priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 34.
Deputāti piekrīt.
34. komisijas priekšlikums, kurš paskaidro būvniecības sākotnējā izvērtējuma veikšanu, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. komisijas priekšlikums papildināt likumprojektu ar jaunu 7. pantu vēja elektrostaciju būvniecības ietekmi uz vidi novērtējums un procesa termiņu. Komisijā, protams, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. juridiskā biroja priekšlikums par termiņu maiņu komisija neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. juridiskā biroja tehnisks priekšlikums par termiņu maiņu daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 39.
Deputāti piekrīt.
38. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Čūdas priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 39.
Deputāti piekrīt.
39. komisijas priekšlikums, kurš apraksta darbības akceptu, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. komisijas priekšlikums papildina likumprojektu ar 9. pantu, kas nosaka nosacījums vēja elektrostacijas būvniecībai uz meža zemēm. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā. 41. juridiskā biroja priekšlikums iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 55.
Deputāti piekrīt.
42. arī juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 55.
Deputāti piekrīt.
Un 43. arī juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 55. 43.
ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. 43. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts.
Daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 55. Tā, un tagad ir 40. Kurš?
4.
Tagad ir 44. Kas ir Pleša priekšlikums? Vēl viens, jā. 44. Tātad arī ir Andra Čūdas ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 55.
Deputāte piekrīt.
45. Varam ministra Pleša priekšlikums vārdu maiņa komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. zemkopības ministra Gerhardta priekšlikums arī tehniska vārdu maiņa komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretāra Andra Čūdas priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 55.
Deputāti piekrīt.
48. zemkopības ministra Kaspara Gerhardta priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 55.
Deputāti piekrīt.
49. varam ministra Artūra Toma Pleša priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 55.
Deputāti piekrīt.
50. zemkopības ministra Kaspara Gerhardta priekšlikums papildina likumprojektu 8. pantu, Un komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 55.
Deputāti piekrīt.
51. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Čudas priekšlikums. Tāds pats kā 50. Gerhardā, daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 55.
Deputāti piekrīt.
52. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Čudas priekšlikums. Papildina 8. Pantu 2. Daļu, daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 55.
Deputāti piekrīt.
53. Zemkopības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums. Papildina likumprojekta 8. Pantu 2. Daļu, daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 55.
Deputāti piekrīt.
54. Juridiskā biroja tehniskais priekšlikums. Daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 55.
Deputāti piekrīt.
55. Komisijas priekšlikums veido pantu, kas nosaka nacionālo interešu objekta noteikšanas procesu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Zemkopības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums. Komisijā atbalstīts netikam.
Deputāti neiebilst.
57. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Čudas priekšlikums. Komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
58. Vara ministra Artūra Toma Lēša priekšlikums, daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 75.
Deputāti piekrīt.
59. Deputāta Jura Pūcis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
60. Ir juridiskā biroja priekšlikums, daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 75.
Deputāti piekrīt.
61. Deputāta Jura Pūcis tehnisks priekšlikums, daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 75.
Deputāti piekrīt.
62. Varam ministra Artūra Toma Pleša priekšlikums nosaka, ka ministrijai ir tiesīgi pieprasīt finanšu nodrošinājumu atlīdzību. Daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 63.
Deputāti piekrīt.
63. Komisijas veidots likumprojekts, izveido likumprojektā 11. Pantu, kas nosaka finanšu nodrošinājumu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Juridiskā biroja priekšlikums papildina likumprojektu 10. Pantu, par ministru kabineta kompetenci atbalstīts, iekļautas komisijas, daļai atbalstīts, iekļautas komisijas priekšlikumā numur 75.
Tas ir atbalstīts,
atbalstīts, jā, es atvainojos, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Juridiskā biroja priekšlikums, daļai atbalstīts un iekļautas komisijas priekšlikumā numur 75.
Deputāti piekrīt.
66. Juridiskā biroja priekšlikums, daļai atbalstīts un iekļautas komisijas priekšlikumā numur 75.
Deputāti piekrīt.
67. Varam ministra Artūra Toma Pleša priekšlikums maina likumprojekta 10. Panta nosaukumu daļu kārtojumu. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
68. Varam ministra priekšlikums tehnisks, daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 75.
Deputāti piekrīt.
69. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Čudas priekšlikums tehnisks, daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 75.
Deputāti piekrīt.
Tātad 70. Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša priekšlikums, daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 75.
Deputāti piekrīt.
71. Deputāta Viktora Valaņa priekšlikums komisijā neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
72. Deputāta Viktora Valaņa priekšlikums komisijā neatbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 72. Deputātā Valaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15, pret 51, saturs 0, priekšlikums nav atbalstīts.
73. Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša priekšlikums, daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 75.
Deputāti piekrīt.
74. Juridiskā biroja priekšlikums, daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 75.
Tas ir izskatās atbalstīts priekšlikums. Deputāti atbalsta.
75. Tā tad ir komisijas priekšlikums, kur viss iepriekš minētais apvienots, nosaka ministru kabineta kompetenci. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Deputāta Jura Pūcis priekšlikums maina likumprojekta 4. Daļas nosaukumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Deputāta Jura Pūcis priekšlikums, daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 83.
Deputāti piekrīt.
78. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Čudas priekšlikums, maina būvatļaujā ietverto projektēšanas maksimālo termiņu, neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
79. Varam ministru Artūru Tomu Plešu priekšlikums. Maina būvatļaujā ietverto projektēšanas maksimālo termiņu no 1 uz 18 mēnešiem. Atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 83.
Deputāti piekrīt.
80. Zemkopības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums nosaka, ka maksimālajā projektēšanas nosacījuma izpildes termiņā netiek ieskaitīts laiks, kad būvatļauja ir apstrīdēta vai pārsūdzēta. Tas ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 83.
Deputāti piekrīt.
81. Zemkopības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums papildina 11. pantu ar jaunu daļu. Daļai atbalstīts iekļaujot komisijas priekšlikumā numuru 55.
Deputāti piekrīt.
82. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Čūdas priekšlikums. Līdzīgs iepriekšējiem priekšlikumam daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 55.
Deputāti piekrīt.
83. Ir tātad komisijas veidots priekšlikums, kas skaidro būvniecības ierošanāšanas procesu. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 96.
Deputāti piekrīt.
85. Deputāti Kirstēna priekšlikums par īpašumtiesību saskaņošanu. Netika atbalstīts komisijām.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējamo priekšsēdētāju, godājamie deputāti, tad 85. priekšlikums paredz izsniegt būvatļauju ar zemes īpašnieku atļauju vai gadījumos, kad to nosaka normatīva akti un zemes īpašnieks ir informēts. Tad viņa atļauja atsevišķos gadījumos nav vajadzīga, viņš ir informēts, jā. Uz viņa privātās zemes var būvmateriālu nolikt, uzbūvēt pievaceļus, iztaisīt atkritumus, tur atstāt un tā tālāk. Un pēc tam uzcelt, teiksim, 800 metrus no logiem, trešdaļ kilometru augstu torņus, jā, un viņam nekas nav jāprast. Tas būtu ļoti skaisti, ja latviešu uzņēmēji būs atcēluši šos pārkus, es tagad paskatījos, bet ārkārtīgi interesants. Tārgalē skatos, Igauņi ir īpašnieki. Zemgalē Zviedru parku viņi būvē, rindā stāv lietuvieši saskaņošana ar savu projektu. Insanti, kāpēc viņi savā zemē neceļ? Viņam teritorijas ir aptrūcis, ja tātad viņi bez atļaujas cels uz Latvijas pilsoņu zemes šos parkus, peļņu izvedīs, ja, atstājot troksni, mirgošanu, būvmateriālu noliktavus, nesakārtot lietas ūdens novadīšanu, viss tā tālāk. Varētu jau atbalstīt to, protams, jo mēs jau esam patrioti un katra latvieša, teiksim, pienākums no dzimšanas ir padarīt laimīgu sveštautieti, vai ne? Un tāpēc mēs esam gatavi bez zemes īpašnieku atļaus atļaut būvēt šos parkus, ja vien nebūtu viena nelaime, kas ir mācījušies fiziku zina, ja, kā vēja enerģija ir izkliedēt enerģiju, viņi var mēnešiem nepūst, jēgas no viņas nav nekādas lielas, tas ir privāts bizness. Bāzes enerģija tā nav, tad ļoti labi, ja jūs uzceliet savu parku, jā, tad eksportējiet, saņemiet naudu, bet nestāstiet, ka tās ir nacionālas intereses. Un beigās tā vietā, lai uzceltu vienu tec ar 1000 megavatiem, ko darbina ar kūdru un šķeldu, jā, mēs taisam šādas te murgainas projektus, uzspļaujot uz Latvijas pilsoņu interesēm. Tā kā es aicinu šo atbalstīt, vai, un ja ne, tad noraidīt likuma projektu kopumā.
Debatas slēdza, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā tikai atgādināšu, ka priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 85. deputātu Kirsteinu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 6 pret 57 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
86. Deputāta Krauzes priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 96.
Deputāta Pūces priekšlikums. 86. Deputāta Pūces priekšlikums daļai atbalstīts. Deputāti piekrīt.
87. Tad ir varam ministra Artūra Toma Pleša priekšlikums. Daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 96.
Deputāti piekrīt.
88. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Čūdas priekšlikums. Daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 96.
Deputāti piekrīt.
89. Zemkopības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums. Daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 96.
Deputāti piekrīt.
90. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Andra Čūdas priekšlikums. Atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 96.
Deputāti piekrīt.
91. Zemkopības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
92. Deputāta Valaiņa priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
93. deputāta Valaņa priekšlikums ierosina, ka būvļauju izdod, ja ministru kabinets noteic nacionāla interesa objekta statusu paredzētajai darbībai tikai pēc V elektrostaciju pārku projektu prioritizēšanas. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
94. deputāta Jūra Pūdes priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 96.
Deputāti piekrīt.
95. deputāta Jūra Pūdes priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 96.
Deputāti piekrīt.
96. tātad komisijas priekšlikums veido likumprojektu 14. pantu, kas nosaka būvļauju izdošanu, apstrīdēšanu un pārtūzēšanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
97. tehnisks juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
98. varam ministra Artūra Tomplēša priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 99.
Deputāti piekrīt.
Attiecīgi veidojot 99. komisijas priekšlikumu, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
100. juridiskā biroja priekšlikums tehniska termina maiņa pārejas noteikumos daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 102.
Deputāti piekrīt.
101. juridiskā biroja priekšlikums tehniskas daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 102.
Deputāti piekrīt.
102. tātad komisijas priekšlikums, kas veido likumprojektā pārējais noteikumus, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
103. deputāta Valaiņa priekšlikums paredz, ka likums stājas spēkā 2024. gada 31. decembrī. Nav atbalstīts, paliekot pie redakcijas, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Deputāti neiebilst.
Nav atbalstījuši.
Neiebilst.
Tātad esam izskatījuši visus priekšlikumus. Likuma projektā likums par atviegloto kārtību V elektrostaciju būvniecībai enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai. Kurš tātad turpmāk sauksies enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapdādes būvniecības kārtības likums? Aicinu to atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu likums par atviegloto kārtību vēja elektrostaciju būvniecībai enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 3 atturas 1 likums pieņemts. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam Krišānim Feldmanam.
Informēju, ka pēc 5 minūtēm sāksies Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās attīstības politikas komisijas sēde. Paldies.
Vārds Andrejam Klimentjevam reģistrācijas rezultātiem.
Labvakar. Tā jau nav 25 deputāti reģistrējušies. Uldis Augulis, Gundars Daudzi, Nikolais Kabanovs, Artūrs Kaimiņš, Ivans Klimentjevs, Ieva Krapāne. Jā, paldies, Lidzu. Pagaidi. Armans Krauze. Nav. Janis Klaus, Krišēns, Edgars Kucins, Maris Kučinskis, Sviestus Lipkons, Regina Ločmele, Ieva Marža. Edzu, paldies, Ieva. Maris Možvīlo, Rāsni Miro, nav, Ramona Petrājič, redzu. Eriks Pucens, es redzēju, jā, paldies. Ivans Ribakovs, Inguna Ribene, Ediņš Šņora, nav, Jānis Tutins, redzu, paldies. Jānis Urbanovičs, Viktor Valants, Inesa Vojka, Jānis Lucāns, paldies.
Godātie kolēģi, lūdzu uzmanību. Tautsaimniecības komisijas sēde ir diezgan daudz priekšlikumu iesniegt. Ir tātad no Tautsaimniecības komisijas priekšlikums par pārtraukumu nu vismaz 45 minūtes. Ja nepieciešams, mēs pagarināsim. Tātad pārtraukums līdz 19.15. Ar iespēju pagarināt, ja komisija darbu nav beigusi.